สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Product-led SL The Why Behind Building Your Organic Growth Strategy หนังสือธุรกิจและการตลาดดิจิทัลของเอไลชวัตส์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเติบโตผ่านการค้นหาหนังสือเสนอว่า SEO ไม่ควรถูกมองเป็นงานเทคนิคที่แยกจากธุรกิจหรือเป็นโรงงานผลิตบทความเพื่อไล่ปริมาณคำค้นหาแต่ควรเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบผลิตภัณฑ์ประสบการณ์ผู้ใช้และกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทแก่นสำคัญคือการทำให้ผลิตภัณฑ์ถูกค้นพบได้ในช่วงเวลาที่ผู้ใช้มีความต้องการใช้งานจริงๆชวัตส์อธิบายความต่างระหว่างแนวทางที่เริ่มจากคีย์เวิร์ดและแนวทางที่เริ่มจากปัญหาภาษาและเจตนาของลูกค้าพร้อมชี้ให้เห็นว่าเว็บไซต์ที่เป็นตัวผลิตภัณฑ์เองมีโอกาสสร้างหน้าหรือประสบการณ์ที่ตอบโจทย์การค้นหาได้อย่างยั่งยืนเป้าหมายของหนังสือจึงไม่ใช่การสอนเทคนิคเพื่อเอาชนะอัลกอริทึมระยะสั้นแต่เป็นการวางกรอบคิดให้ทีมผลิตภัณฑ์การตลาดและ SEO ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างการเติบโตแบบออร์แกนิกที่เชื่อมโยงกับผลลัพธ์ทางธุรกิจผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเปลี่ยนมุมมองจากการทำ SEO เป็นช่องทางไปสู่การสร้าง SEO เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ข้อเสนอที่โดดเด่นที่สุดของหนังสือคือการมอง SEO ว่าเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งไม่ใช่เพียงรายการงานของฝ่ายการตลาดความหมายไม่ได้อยู่ที่การตั้งชื่อใหม่ให้กับการปรับหน้าเว็บคือการนำคำถามเรื่องการค้นพบของผู้ใช้เข้าไปอยู่ในกระบวนการตัดสินใจตั้งแต่ต้นเช่นผู้ใช้กำลังพยายามแก้ปัญหาอะไรเขาจะอธิบายปัญหานั้นอย่างไรและผลิตภัณฑ์สามารถสร้างหน้าประโยชน์ใช้สอยหรือข้อมูลที่ตอบความต้องการนั้นได้หรือไม่เมื่อ SEO ถูกบรรจุในงานผลิตภัณฑ์ผลลัพธ์ที่สร้างขึ้นจึงมีแนวโน้มตอบเจตนาของผู้ค้นหาได้ตรงกว่าเนื้อหาที่ผลิตขึ้นภายหลังเพื่อดึงทราฟฟิกเพียงอย่างเดียวแนวคิดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อแพลตฟอร์ม Marketplace Software และบริการออนไลน์ที่หน้าเว็บไซต์เป็นพื้นที่ซึ่งลูกค้าเริ่มใช้งานหรือประเมินคุณค่าของผลิตภัณฑ์โดยตรงหนังสือจึงผลักให้ผู้รับผิดชอบ SEO สนทนากับทีมผลิตภัณฑ์เรื่องโครงสร้างข้อมูลประสบการณ์ผู้ใช้และโอกาสทางธุรกิจไม่จำกัดบทบาทอยู่ที่เมตาแท็กหรือการตรวจข้อผิดพลาดทางเทคนิคอย่างไรก็ดีการบูรณาการเช่นนี้ต้องอาศัยการจัดลำดับความสำคัญร่วมกันการพิสูจน์ผลกระทบต่อรายได้จึงไม่ใช่ทางลัดสำหรับองค์กรที่ยังแยกเป้าหมายของแต่ละทีมออกจากกันประเด็น2เริ่มจากเจตนาปัญหาและภาษาของลูกค้าแทนการไล่ตามคีย์เวิร์ดอย่างโดดเดี่ยวสวัตวิจารณ์การใช้การวิจัยคีย์เวิร์ดเป็นจุดตั้งต้นเพียงอย่างเดียวเพราะปริมาณการค้นหาไม่อาจอธิบายได้ครบว่าผู้ค้นหาต้องการทำอะไรหรือหน้าแบบใดจะช่วยเขาได้จริงหนังสือไม่ได้หมายความว่าคีย์เวิร์ดไร้ประโยชน์แต่เตือนว่าเครื่องมือคำค้นหาเป็นข้อมูลประกอบไม่ใช่ตัวแทนความเข้าใจลูกค้าวิธีคิดแบบผลิตภัณฑ์นำหน้าเริ่มจากการระบุว่าผลิตภัณฑ์แก้ความเจ็บปวดใดๆใช้ได้ในสถานหน้าการใดเชื่อมโยงกับงานหรือหมวดหมู่ใดและลูกค้ากลุ่มต่างๆเรียกสิ่งเหล่านี้ด้วยภาษาแบบไหนจากนั้นทีมจึงแปลงความเข้าใจเป็นหน้าเว็บเนื้อหาหรือเส้นทางใช้งานที่ชัดเจนข้อดีคืออาจพบความต้องการและถ้อยคำที่เครื่องมือยังแสดงไม่เด่นโดยเฉพาะคำค้นหาเฉพาะทางคำที่สะท้อนปัญหาก่อนลูกค้ารู้ชื่อโซลูชันการเน้นภาษาของลูกค้ายังช่วยลดระยะห่างระหว่างข้อความบนผลการค้นหากับสิ่งที่ผู้ใช้พบหลังคลิกเข้ามาอย่างไรก็ตามความเข้าใจดังกล่าวต้องมาจากหลักฐานเช่นบทสนทนากับลูกค้าข้อมูลการใช้งานคำถามจากฝ่ายขายและฝ่ายบริการไม่ใช่การคาดเดาจากมุมของบริษัทเองเป้าหมายจึงไม่ใช่การได้อันดับสำหรับคำจำนวนมากแต่คือการสร้างความสอดคล้องระหว่างปัญหาที่ถูกค้นหาคุณค่าของผลิตภัณฑ์และประสบการณ์บนหน้าเว็บประเด็น3ผล SO ด้วยการใช้งานและรายได้ไม่ใช่ทราฟฟิกหรืออันดับเพียงลำพังหนังสือวาง SEO ไว้ในฐานะช่องทางการตลาดที่ควรถูกประเมินด้วยผลตอบแทนจากการลงทุนหลักคิดนี้เปลี่ยนคำถามจากหน้าเว็บมีผู้เข้าชมเพิ่มหรือไม่ไปเป็นผู้เข้าชมที่มาจากการค้นหาสมัครใช้งานเริ่มทดลองใช้ติดต่อฝ่ายขายหรือสร้างรายได้จริงหรือไม่ทราฟฟิกอันดับและการมองเห็นยังมีประโยชน์ในฐานะตัวชี้วัดระหว่างทางแต่ไม่ควรถูกใช้แทนคุณค่าทางธุรกิจเพราะคำค้นหาที่มีปริมาณสูงอาจดึงคนที่ไม่มีแนวโน้มใช้ผลิตภัณฑ์ขณะที่คำค้นหาเฉพาะเจาะจงอาจมีผู้ค้นหาน้อยกว่าแต่มีเจตนาใกล้ต่อการตัดสินใจมากกว่าการกำหนดตัวชี้วัดให้สัมพันธ์กับขั้นของเส้นทางผู้ซื้อจึงช่วยให้ทีมเลือกลงทุนกับหน้าและฟีเจอร์ที่มีความหมายต่อธุรกิจจริงแนวทางนี้ยังทำให้การคุยกับผู้บริหารชัดเจนขึ้นเพราะ SEOไม่ได้ถูกเสนอเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มการเข้าชมอย่างคุ้มเครือแต่เป็นช่องทางที่มีสมมติฐานต้นทุนผลลัพธ์และการวัดผลได้ขณะเดียวกันหนังสือแยกบทบาทของ SEO ออกจากการตลาดเนื้อหาอย่างมีนัยสำคัญ เนื้อหาสามารถสร้างการรับรู้ความน่าเชื่อถือหรือฐานผู้ติดตามได้แต่ SEO ที่มีประสิทธิภาพต้องทำให้ข้อเสนอของธุรกิจปรากฏต่อหน้าคนที่พร้อมใช้หรือพร้อมพิจารณาผลิตภัณฑ์การแยกเป้าหมายเช่นนี้ช่วยป้องกันการสรุปผิดว่าเนื้อหาทุกชิ้นที่มีคีย์เวิร์ดคือการลงทุน SEO ที่คุ้มค่าประเด็น4ออกแบบหน้าและโครงสร้างเว็บไซต์ให้ตรงกับช่วงตัดสินใจของผู้ค้นหา Product Led SEOให้ความสำคัญกับการจับคู่หน้าบนเว็บไซต์กับช่วงเวลาของเจตนาผู้ใช้มากกว่าการสร้างบทความจำนวนมากเพื่อครอบคลุมคำค้นหาหนังสือชี้ว่าหน้าที่มีคุณค่าสูงมักเป็นหน้าที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจเลือกหรือเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ได้ทันทีเช่นหน้าหมวดหมู่หน้ากรณีใช้งานหน้าการเปรียบเทียบที่มีประโยชน์หรือหน้าที่สะท้อนคุณลักษณะของข้อเสนอจริงสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซหรือแพลตฟอร์มหน้าหมวดหมู่ที่จัดระเบียบตัวเลือกตามสิ่งที่ลูกค้าต้องการอาจตอบโจทย์การค้นหาได้ดีกว่าการพยายามผลักหน้าสินค้ารายชิ้นทุกหน้าหลักการนี้ไม่ได้ลดความสำคัญของเนื้อหาเชิงข้อมูลแต่เรียกร้องให้เนื้อหามีผู้รับสารและหน้าที่ชัดเจนหากบทความไม่ได้ตอบคำถามของกลุ่มคนจริงหรือไม่มีความเชื่อมโยงที่สมเหตุผลกับผลิตภัณฑ์ก็ไม่ควรถูกเรียกว่า SEO เพียงเพราะใส่คำค้นหาไว้การออกแบบเช่นนี้ต้องคิดถึงการนำทางลิงก์ภายในความชัดเจนของข้อเสนอและเส้นทางต่อหลังจากผู้ใช้เข้าหน้าเว็บแล้วหากหน้าหนึ่งติดอันดับแต่ผู้ใช้ไม่เข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ช่วยอะไรหรือควรทำอะไรต่อการมองเห็นนั้นย่อมไม่เปลี่ยนเป็นผลลัพธ์การรวมประสบการณ์ผู้ใช้เข้ากับการค้นหาจึงเป็นกลไกที่ทำให้การจัดอันดับมีโอกาสกลายเป็นการเติบโตไม่ใช่เพียงตัวเลขรายงานประเด็นสุดท้ายลดการพึ่งพาเทคนิคระยะสั้นด้วยการทำงานข้ามทีมและการคิดเชิงกลยุทธ์หนังสือไม่ได้ปฏิเสธความจำเป็นของพื้นฐานด้านเทคนิคเช่นความสามารถในการเข้าถึงหน้าเว็บโครงสร้างที่ค้นหาได้หรือการเชื่อมโยงภายในที่เหมาะสมเสนอว่าความได้เปรียบที่ยั่งยืนมักเกิดจากการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์มากกว่าการทำตามรายการตรวจสอบเทคนิคเพียงอย่างเดียวในสภาพแวดล้อมที่อัลกอริทึมและรูปแบบการค้นหาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการพยายามไล่ตามช่องโหว่หรือสูตรสำเร็จอาจสร้างผลระยะสั้นแต่ไม่สร้างเหตุผลให้ผู้ใช้เลือกเว็บไซต์ในระยะยาวทางเลือกที่หนังสือสนับสนุนคือให้ทีม SEO ทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์เนื้อหาการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อค้นหาโอกาสที่เว็บไซต์สามารถมอบคุณค่าเฉพาะตัวได้ความร่วมมือนี้ทำให้ SEO มีส่วนตั้งแต่การเลือกสิ่งที่จะสร้างไปจนถึงการอธิบายและเผยแพร่สิ่งนั้นไม่ใช่เข้ามาแก้ไขหลังเปิดตัวแล้วเท่านั้นข้อเสนอของชวัตส์ยังสะท้อนการเปลี่ยนบทบาทของผู้ทำ SEO จากผู้ปฏิบัติงานตามคีย์เวิร์ดสู่ผู้ที่เข้าใจตลาดพฤติกรรมผู้ใช้โมเดลธุรกิจและข้อมูลผลลัพธ์การเปลี่ยนบทบาทนี้มีข้อท้าทายเพราะต้องสื่อสารกับหลายฝ่ายและรับผิดชอบต่อเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นแต่ก็ทำให้ SEO มีโอกาสได้รับทรัพยากรและอำนาจตัดสินใจที่สอดคล้องกับผลกระทบที่คาดหวังแก่นของแนวคิดจึงเป็นการสร้างระบบการค้นพบที่มีคุณค่าต่อผู้ใช้และป้องกันได้ยากกว่ากลวิธีที่คู่แข่งลอกเลียนตามได้ทันทีโดยสรุป Product Led SEO เหมาะกับผู้บริหารผลิตภัณฑ์นักการตลาดผู้นำฝ่ายเติบโตเจ้าของธุรกิจออนไลน์และผู้ทำ SEO ที่ต้องการเชื่อมงานค้นหาเข้ากับผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์โดยตรงผู้เริ่มต้นสามารถใช้หนังสือเพื่อปรับความเข้าใจว่า SEO ไม่ได้เท่ากับการใส่คีย์เวิร์ดหรือการเขียนบล็อกอย่างต่อเนื่องส่วนผู้มีประสบการณ์จะได้กรอบสำหรับทบทวนว่าการลงทุนด้านออร์แกนิกของตนสร้างผู้ใช้ลูกค้าเป้าหมายหรือรายได้จริงเพียงใดประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การผลักให้ทีมเริ่มจากเจตนาของลูกค้าประเมินหน้าที่เหมาะกับช่วงตัดสินใจและวัดผลด้วยตัวชี้วัดที่เชื่อมถึงธุรกิจขณะเดียวกันประโยชน์เชิงความคิดคือการย้าย SEO จากงานปลายทางไปสู่การตัดสินใจเรื่องสิ่งที่บริษัทควรสร้างและวิธีนำเสนอคุณค่าของมันหนังสือโดดเด่นจากคู่มือ SEO ทั่วไปเพราะไม่ได้เน้นรายการเทคนิคการคาดเดาการเปลี่ยนแปลงของอัลกอริทึมหรือสูตรผลิตคอนเทนต์จำนวนมากแต่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์ความต้องการที่ถูกค้นหาและผลตอบแทนจากการลงทุนจึงมีประโยชน์มากเป็นพิเศษสำหรับองค์กรที่เว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มเป็นส่วนสำคัญของข้อเสนออย่างไรก็ตามผู้อ่านที่ต้องการคู่มือปฏิบัติด้านเทคนิคล้วนๆอาจเห็นว่าหนังสือให้กรอบกลยุทธ์มากกว่าคำสั่งทำงานรายขั้นคุณค่าหลักของมันคือการช่วยให้ SEO กลายเป็นวินัยร่วมของธุรกิจไม่ใช่หน้าที่โดดเดี่ยวของทีมใดทีมหนึ่งคุณต้องการสนับสนุนเอไลชวัตส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่